Ja hyvää alkanutta tätä vuotta 2026, joka on jo aika hyvällä alulla. Arki on niin kuin alkamassa itse kunkin kohdalla. Mutta ennen kuin mä menen mun aiheeseen, niin mä haluan jakaa, kun aamulla rukoilin tämän tilaisuuden puolesta ja meidän kaikkien puolesta ja oli Jumalan kanssa, niin mä koin täällä sisimmässä semmoisen ihanan Pyhän Hengen ilon läikähdyksen siitä, että me ollaan täällä eri ikäisinä yhdessä ylistämässä Jumalaa. Se on niinku semmoinen asia, josta Jumala tykkää. Ylistäminen on aina soveliasta ja ylistäminen on suloista. Ja sitten tuossa, kun me ylistettiin, niin mun mieleeni tuli semmoinen, mä mietin, että miten mä sitä kuvaisin. Siis se oli vettä, niin ehkä selkeämmän kuvan siitä antaa se, että jos me seisotaan semmoisella sillalla, josta niin kuin näkyy joki jonnekin tosi, tosi kauas. Ja sitten kun me katsotaan sitä lähemmäs, niin se jokihan siinä leviää sinne sillan alle. Niin mä näin niin kuin semmoisen kirkkaan joen virtaavan tänne meidän joukkoon. Pyhän Hengen virta. Jossakin psalmeissa sanotaan, että Jumalan virta on vettä täynnä. Mutta aiheeseen ja mun otsikko on tänään, että Jumalan pelko on vapautta. Ja siksi mä vielä palaan noihin joulun tapahtumiin. Ja puhuin eilen tästä samasta asiasta tuolla leipäkirkossa ja selasin vähän nettiä, että millä lailla ukrainalaiset viettää joulua. Niin selvisi, että he ovat vasta 2 vuotta, vuodesta 2023, viettäneet joulua saman aikaan kuin me täällä Euroopassa ja Suomessa. Ja he tervehtivät toisiaan jouluna. Kristus on syntynyt, ylistäkäämme häntä. Se on meillekin hyvä tervehdys, kyllä. Ja sitten mä toivon, että kaikki teistä, ja on ihan varma siitä, että kaikki teistä on joko lukeneet tai kuulleet jouluevankeliumin. Ja itse iloitsen siitä kovasti, koska meidän perheessä tapahtui sellainen sukupolven vaihdos tässä jouluevankeliumin lukemisessa, kun mun pojan tyttäreni luki meillä tänä vuonna jouluevankeliumin. Ja se oli mulle tosi iso asia ja kiitos asia. Mutta siinä jouluevankeliumissa niin Jeesuksen, Kristuksen ja hänen perheensä lisäksi, niin siinä on myös nuo paimenet, tyypit, jotka oli siellä yötyössä. Ja siihen aikaan niin paimenen ammatti ei ollut mitenkään kovin arvostettu. Se oli vähän semmoista duunarihommaa. Se oli likaista ja ehkä vaatteet haisi semmoiselta kosteelta lialta ja lampaalta. Ja heillä ei ollut yhteiskunnallista arvostusta. Mutta huomioitavaa ja erityisen huomioitavaa on se, että just heille enkelit ilmestyi taivaasta ja sanoivat, että älkää pelätkö. Ja sitten mua kosketti Elina Salmisen joulukalenterissa tämmöinen lause, että ei tarvitse olla jouluevankeliumin paimen kaivatakseen sanoja älä pelkää. Ja jos koskaan, niin tänä päivänä me kaikki kaivataan näitä sanoja, että älä pelkää. Ja se pelkohan on meille kaikille tuttu tunne, koska se on ihmisen yksi 6 perustunteesta. Ja pelkohan varoittaa meitä vaaroista. Se on sellaista itsesuojeluvaistoa ja se suojelee uhkarohkeudelta ja on tervettä pelkoa. Ja vaikka me nyt ollaan saatu seurata tämän valtamerisoutajan seikkailua, joka tuntuu ihan käsittämättömältä, mutta kun hän lähti sinne, niin hän otti huomioon kaikki tämmöiset seikat, millä voi vaaroja välttää. Mutta se ei ole tavallisia ihmisiä varten, semmoiset valtameriseikkailut ja soudut. Mutta yleensä pelko suojelee meitä, että me ei me ylitetä meidän omia rajoja. Ja se on sellaista tervettä pelkoa, koska se suojelee. Mutta sitten se pelon tunne, niin se on just silloin, kun sen pelon tuntee, niin se on täyttä totta. Se on 100-prosenttisesti totta, jos mua pelottaa. Mutta silti sen ei tarvitse olla totuus. Koska mulle voi käydä niin, että mä pelkään jotakin tapahtumaa ja tulevaisuutta. Mä oon epävarma, että mitä siellä tapahtuu. Varmaan jotain pelottavaa tapahtuu. Vaikka siellä tulevaisuudessa saattaakin kaikki sujua hyvin. Mutta silti se mun pelon tunne on ihan täyttä totta. Mutta se ei ole totuus. Ja sitten mä pelkään sitä sen takia, koska mä en tiedä, mitä siellä tapahtuu. Ja enkä mä pysty mitenkään hallitsemaan sitä. Siksi se pelottaa. Ja sitten niitä pelon aiheitahan meillä on mielinmäärin, mutta yleisimpiä niitä on, että me pelätään meidän rakkaiden puolesta. Paljonhan me täällä, niin kuin Marjo toi, rukoillaan, niin me rukoillaan meidän rakkaiden puolesta. Että he selviäisivät, että heille ei tapahtuisi mitään pahaa. Me pelätään menetyksiä, jonkun läheisen ihmisen menetystä, työpaikan menetystä tai terveyden menetystä. Pelätään, että me tullaan hylätyksi. Ja nykyaikana saa pelkää sitä tosi paljon, että tulee petetyksi. Kaikkeen pitää suhtautua varauksella, pelko päällä, kun avaat puhelimen. Onko täällä joku huijaus? Ja sitten me pelätään näitä suurempia asioita. Me pelätään sotaa, sairautta, kipua, kuolemaa. Ja tässä mun iässä alkaa pelätä sitä, miten tulen vanhaksi, vaikka onkin jo vanha. Mutta silti pelkään sitä, että miten tulla vanhaksi, mitä siellä odottaa. Ja kun se pelko iskee päälle, niin se on ihan fyysinen tunne. Se saattaa kuristaa niin kuin tästä kurkkua ja hengitys on hätäistä ja sydänkin hakkaa. Ja toisinaan se pitää yöllä hereillä, aamuyön tunteina ahdistaa ja valvottaa ja asiat tuntuu hirveän suurilta ja vaikeilta. Ja joskus se pelko on niin päällä, että siitä ei vaan saa rauhaa. Ja sitten kun on tällainen pelko, niin se ei enää suojele meitä, vaan se sitoo. Se vie toivon paremmasta huomisesta ja on levoton olo, rauhaton olo. Ja sitten se tulevaisuus, minkä pitäisi olla niin kuin semmoista hyvän odottamista, niin se näyttää harmaalta ja se on huolien täyttämää. Ja sitten pelkoa, toisenlaista sitovaa pelkoa voi olla myöskin eri yhteisössä. Voi olla jopa jossakin seurakunnassa, työpaikoilla, koulussa ja ihan joissakin perheissäkin on semmoinen pelon ilmapiiri. Ja se estää sitten taas iloitsemasta. Se estää olemasta vapaa oma itsensä. Se tappaa luovuuden ja vie luottamuksen. Koska siinä pelon ilmapiirissä on aina jotain rangaistusta. Mä pelkään, että mä mokaan, mä teen jotain väärin. Mä kuitenkin teen jotain väärin, paras kun en tee mitään. Ja sit mä tunnen syyllisyyttä, jos mä teen jotakin, että jos mä kuitenkin teen jotakin väärin. Että mut nolataan ja joudun nurkkaan häpeämään ja naurun alaiseksi. Se on sitovaa yhteisöllisyyttä. Mutta sitten ne taivaan Jumalan enkelit sanoo niille paimenille ja ne sanoo nyt meille, jokaiselle meille, älkää pelätkö, älä pelkää. Minä ilmoitan teille suuren ilon. Teille on syntynyt vapahtaja, Herra Jeesus. Hän, Jumalan poika, ja ihmisen, Marian poika. Ja hän antaa meidän syntisyytemme ja syntimme anteeksi. Hän vapauttaa meidät synnin orjuudesta. Ja koska hänen nimensä on myös vapahtaja, hän antaa vapauden. Hän on poistanut jokaisen ihmisen kohdalta kaikki esteet. Siis aivan kaikki esteet tulla Jumalan luo. Tie Jumalan luokse on aina auki, Jeesuksen tähden. Ja hän antaa vapauden syntyä Jumalan lapseksi kaikille niille, jotka tahtovat ja jotka uskovat häneen. Toisin sanoen, Jeesus, Jumalan poika, ihmisen poika, muuttaa sydämeen asumaan. Ja hän antaa uuden, aivan erilaisen näkökulman kaikkeen elämiseen. Ja hän antaa myös vapauden peloista. Meille on syntynyt vapahtaja Jeesus Kristus, joka näiden lisäksi vapauttaa meidät ahdistavista ja sitovista peloista Jumalan pelkoon. Jumalan pelko on pyhän Jumalan kunnioittamista ja kuuliaisuutta häntä kohtaan. Se on Jumalalle erotettua pelkoa. Ja se asemoi ja asettaa kaikki muut pelot oikeisiin mittasuhteisiin. Ja joka rauhoittaa meidän sisimpämme pelkoja. Tiedämme, että on joku, joka on suurempi kuin pelkomme. Se on positiivista pelkoa, hyvää pelkoa, oikeaa ja terveellisintä pelkoa, mitä voi olla, koska se johdattaa Jumalan luo etsimään turvaa. Se vie etsimään häntä, joka luo ja ylläpitää elävää suhdetta elävään Jumalaan ja joka antaa toivon ja valoisan tulevaisuuden ja lupauksen ikuisesta elämästä hänen kanssaan. Ja se positiivinen pelko antaa rohkeutta katsoa toiveikkaasti eteenpäin. Siellä tunnelin päässä näkyy valoa. Koska voi olla niin, että olosuhteet tai ne pelkoa aiheuttavat asiat ei ehkä muutukaan sormia napsauttamalla. Mutta satavarmaa on se, että sen arkemme keskellä, kaikkien tunteittemme keskellä, Isä Jumala, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki, kolmiyhteinen Pyhä Jumala, on kanssamme. Hän ei poistu viereltämme missään tilanteessa. Hän ei hylkää, eikä hän jätä. No sitten se enkeli Gabriel, joka on arvovaltainen enkeli. Hänhän tuli yllättäen sinne Marian luo. Ja Maria hämmästyi kovasti enkelin vierailusta ja enkelin tervehdystä, terve armoitettu, Herra olkoon kanssasi. Kun Maria hämmästyi, niin enkeli sanoi hänelle, että älä pelkää. Ja sitten tämä Gabriel kertoi Marialle, että mitä hänelle tapahtuu. Hänestä tulee Jeesuksen, Jumalan pojan äiti. Ja Maria antoi suostumuksensa tähän. Ja Maria ei voinut mitenkään tietää, mitä kaikkea tämä tehtävä piti sisällään, kun hän suostui Jumalan pojan äidiksi, ihmisäidiksi. Mutta hän tunsi olevansa suuremmissa käsissä ja hän tunsi olevansa hyväksytty. Ja hän uskalsi vastata myöntävästi. No sitten oli samat sanat, älä pelkää, kuuli pappi Sakarias, joka myös tapasi enkeli Gabrielin. Sakarias oli siellä semmoisesta tavanomasta temppelipalvelusta tekemässä ja siellä enkeli ilmestyi hänelle. Sakarias pelästyi ihan toden teolla ja kuuli ne sanat, älä pelkää. Ja enkelihän ilmoitti Sakarialle, että he, Sakarialla ja hänen vaimollaan on, tulee poika, syntyy poika. Mutta he olivat jo vanhoja ihmisiä ja Sakarias oli niin järjenvallassa, että hän ei pystynyt uskomaan sitä, että tämä on totta. Vaikka tämmöinen arvovaltainen enkeli kävi se hänelle ilmoittamassa. Ja siinä tapahtui niin, että Sakarian puhekyky katosi. Vetoketju laitettiin kiinni. Hän ei saanut sanaa suustaan siihen asti, kunnes tämä lapsi syntyi. Ja kun pojan ympärileikkauspäivänä juhlittiin ja oli sukulaisia ja naapureita paikalla, niin he odottivat, että tälle pojalle annetaan joku sukuun kuuluva nimi. Enkeli oli sanonut, että pojan nimeksi tuli Johannes. Ja se toteutui, kun Sakarias vahvisti tauluun kirjoittamalla, hänen nimensä on Johannes. Ja silloin se vetoketju aukesi ja Sakarias puhkesi ylistämään Jumalaa. Hän alkoi ylistää ja profetoi Jumalan uskollisuudesta omiaan kohtaan, profetoi Jeesuksesta ja poikansa Johanneksen tehtävästä. Ja sen aikana, kun hän ei ollut pystynyt puhumaan, hänellä oli ehkä enemmän aikaa ajatella Jumalan sanoja. Ja sinä aikana, kun hänen vaimonsa vatsa oli pyöristynyt, kun lapsi kasvoi kohdussa, niin hänen oli varmaan pakko uskoa. Ja hän löysi sen, että älä pelkää, koska siinä hänen ylistysvirressään Luukas 1.74 ja 7.5 Sakarias ylistää, että me saamme palvoa Jumalaa pelotta, vihollistemme vallasta vapaina, pyhinä ja oikeamielisinä hänen edessään, kaikkina elämämme päiviä. Ja nyt ei saa yleistää, enkä hahdo yleistää, mutta jotenkin mä ajattelin, kun Mariahan oli hyvin nuori nainen, hän oli vasta teini-iässä, kun hän sai tämän tärkeän tehtävän ja enkeli ilmestyi hänelle. Niin Raamatun mukaan hän oli aika luonnikkaasti otti sen vastaan. Minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanot. Mutta sitten tämä Sakarias, joka oli jo vanha mies, ja hän epäili sitä Gabrielin viestiä. Ja kesti tosiaan näin kauan ennen kuin hän niin kuin ymmärsi, että älä pelkää. Niin mulle eräs tämmöinen ajatus, että onko niin kuin nuorilla semmoinen kyky helpommin ottaa vastaan Jumalan viestejä. On tietty persoonastakin kiinni, kun sitten taas me, jotka olemme kauan eläneet, niin meillä on ne omat semmoiset ajatuskuvitelmat ja ajatusrakennelmat. Että kestää vähän kauemmin ennen kuin me päästään niin kuin kiinni siitä, että mitä Jumala on tekemässä, mitä Jumala puhuu. Ja sen tähden mä iloitsen tosi suuresti, että meillä on täällä näitä nuoria täällä meidän Jumalan palveluksissa. Ja mä iloitsen siitä, että meillä on sitten tästä meidän vanhojen, nuorten ja vanhojen välistä kaiken ikäisiä täällä. Koska me voidaan kaikki oppia toinen toisiltamme. Me iäkkäät voidaan oppia nuorilta sitä aitoutta, sitä intoa, sitä vastaanottamista. Ja nuoremmat voi sitten taas oppia meiltä jotakin muuta, mitä Jumala haluaa meidän kautta opettaa. Ei perinnäissääntöjä eikä totuttuja tapoja eikä semmoisia juttuja, vaan jotain semmoista viisautta, mitä Jumala on kenties meille uskonut. Mutta mä en sen enempää tästä, tämä oli vaan tämmöinen sivuajatus, että pohtikaa itse kukin tökönänne näitä asioita. Se on ihan terveellistä. Mutta parasta on, että meitä on täällä eri sukupolvien ikäisiä. Ja koska meidän yhteinen päämäärä on olla ylistämässä Jumalaa. Ja meillä ei ole semmoista kuilua nuorten ja vanhojen välillä, vaan me yhdessä ylistämme. Mutta ketä siis tulee pelätä? Jeesus opetti opetuslapsiaan olemaan pelkäämättä muita kuin Jumalaa. Ja siitä on kirjoitettu Luukas 12:4-7. Jeesus sanoi, minä sanon teille ystävilleni, älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät sen jälkeen voi tehdä mitään enempää. Minä osoitan teille, ketä teidän tulee pelätä. Pelätkää häntä, jolla on valta tappaa ja sen jälkeen syöstä helvettiin. Niin minä sanon teille, häntä pelätkää. Eikö viittä varpusta myydä kahdella kuparilantilla? Silti Jumala ei ole unohtanut yhtäkään niistä. Jopa kaikki teidän päänne hiuksetkin on laskettu. Älkää siis pelätkö, te olette arvokkaampia kuin paljot varpuset. No mehän suurin piirtein kaikki varmaan tiedetään, että varpunen on semmoinen aika pikkuruinen lintu, ei mitenkään erityisen kaunis, söpö kyllä, mutta aika pieni, tosi pieni. Ja Jeesuksen aikana niitä sai ostaa 5 kahdella lantilla. 2 varpusen hinta oli 1 lantti. Joten jos ostit 2 lantilla, sait paljoustarjouksella 5 varpusta, eli 1 lisää. Ja jos ja kun Jumala huolehtii varpusista ja vielä siitä 1 ylimääräisestäkin varpusesta ja tietää kaikkien meidän hiusten lukumäärän, niin ei ole mitään syytä olla pelkäämättä Jumalaa, koska hän pitää huolta. Mutta toki me sitten tunnetaan niinku sitä pelkoa, eikä siinä ole mitään väärää, koska se edelleen on niinku itsesuojeluvaistomme ja toimii omalla tavallaan, koska se on Jumalan lahja meille. Ja Jeesuskin pelkäsi. Kun Jeesus rukoili Getsemaanessa ennen ristiin naulitsemista, niin Raamattuun on kirjoitettu, että hän oli kauhun vallassa. Ja hän rukoili: Isä, ota pois tämä malja, kärsimyksen ja kivun malja. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Jos Jeesus ei olisi näin rukoillut, meillä ei olisi mitään toivoa eikä tulevaisuutta. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Jeesuksen rukous kuultiin taivaassa hänen Jumalan pelkonsa tähden. Hän kunnioitti isän tahtoa ja oli kuuliainen isälle. Hän suostui siitä kauhustaan ja pelostaan huolimatta isän tahtoon. Ja hän selvisi voittajana. Hän selvisi voittajana. Hän voitti ihmisen poikana, ihmisenä. Hän nousi voittajana ylös kuolleista, kuoleman, syntien ja kaikkia ihmisiä sitovien asioiden vapauttajana. Sen tähden meillä on toivo. Sen tähden meillä on tulevaisuus. Ja sen tähden meillä on lupaus ikuisesta elämästä Jumalan taivaassa. Ja meillä on lupaus, että Jeesus on meidän kanssa joka päivä. Tämä Jeesus, joka nousi ylös ja on täällä ylösnouseiden yhteisössä voittajana. Ja kun kuitenkin joskus pelottaa, niin silloin voi mennä isän syliin. Ihan niin kuin mentiin lapsena, tai lapset menevät vieläkin. Jos näki pahaa unta, tai oli muita pelottavia asioita. Silloinhan lapsi menee luonnostaan joko äidin, isän tai jonkun muun turvallisen aikuisen syliin tai kainaloon. Siellä kainalossa sylissä se pelko hälvenee ja tulee turvallinen olo. Ja Jeesus tällä kuuliaisuudellaan ja isänsä kunnioittamisella, hän on avannut jokaiselle isän, Jumalan, ison ja turvallisen sylin. Kun käperryt sinne isän syliin, se on rukousta ja sanatonta vuorovaikutusta pyhän hengen kanssa, pyhässä hengessä. Ja tiedätkö, se riittää. Koska pyhä henki rukoilee sanattomia huokauksia heidän puolestaan, jotka Jumalan tykö tulevat. Ja pyhä henki rukoilee niitä asioita, jotka ovat Jumalalle mieluisia. Ja siinä pelossa ei ole mitään rangaistusta, koska Jumalan täydellisessä rakkaudessa ei ole mitään rakkaudesta. Mitään rangaistusta, koska Jeesus otti kaikki meille kuuluvat rangaistukset itsensä päälle Golgatalla, keskimmäisellä ristillä. Ja Jumalan, taivaan isän syli on auki just sinua varten tänään, tässä hetkessä. Se on auki tässä hetkessä, se on auki huomenna. Se on auki ylihuomenna. Se on auki koko vuoden ja se on auki ikuisesti. Jeesuksen tähden. Jeesuksen tähden. Sen tähden, että Jeesus oli kuuliainen. Pelkäsi Jumalaa. Ja positiivisessa Jumalan pelossa hän suostui isän pelkoon, koska hän tiesi sen lopputuloksen. Hän näki meidät. Hän näki sinut. Hän näki sinut ja antoi mahdollisuuden tulla isän tykö, isän syliin. Ja siksi talletan nämä Jumalan sanat sisimpääsi. Jesaja 43.1. Älä pelkää, minä olen sinut lunastanut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun.